щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, найщиріші вітання! Настав час розпочати денну катехизу. Перед мікрофоном сестра Наталія Гальцова. Отже, якщо ви раптом перший раз чуєте нашу програму катехизу, то маю сказати, що в цій програмі ви можете почути глибокі духовні науки, богословські повчання. Отже, сьогодні нашим гостем є отець Олександр Кушта з місії «Ad Gentes» у місті Вінниця. Рада вас вітати, дорогі отче Олександре. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітаю вас навзаєм, всіх наших радіослухачів.
Отче Олександре, минулого разу ви на основі книги Івана Павла II «Чоловіком і жінкою сотворив їх, богослов'я тіла» заохотили слухачів усвідомлювати себе як особистість. Тоді ви, між іншим, наголосили, що гріх – це не просто якась пляма на одязі, а причинно-наслідкова дія, яка змінює особистість людини. А про що ви нам будете розказувати сьогодні?
Сьогодні ми будемо говорити про таку досить цікаву тему – це визначення людини як вибір між смертю і безсмертям. Так, теж в контексті наших катехез папи Івана Павла II.
Добре, отже, слухаємо. Можемо вибирати, виявляється, між життям і смертю?
Так, є.
Даю вам мікрофон.
Дякую. І ми розпочнемо, як завжди, молитву. Сьогодні так само вітаю всіх радіослухачів в нашому радіо Етері зі святом святого Йосипа. І будемо молитися через його заступництво, просячи Господа Бога, щоб він послав свої благодаті. Приходимо до тебе, святий Йосипе, в нашій недолі. Звертаючись за допомогою до твоєї пресвятої обручниці, з вірою благаємо і про твою допомогу. Заради любові, яка єднала тебе з непорочною дівою Марією, і заради твоєї батьківської турботи, якою ти оточував дитину Ісуса, смиренно благаємо, милостиво поглянь на людство, яке Ісус відкупив власною кров'ю, і своїм могутнім заступництвом допоможи нам у потребах наших. Опікуне святого сімейства, піклуйся про вибраний народ Ісуса Христа. Віддали від нас, любий Отче, всіляку хворобу, блуд і зіпсуття. Наш могутній заступнику, у боротьбі з силами темряви прийди до нас із небесною допомогою. І як колись ти врятував дитя Ісус від Ірода, так і тепер охороняй святу церкву Божу від ворожих підступів та всілякого зла. Невтомно опікуйся кожним із нас, щоб ми за твоїм прикладом і з твоєю допомогою осягли вічне блаженство на небесах. Амінь.
Амінь.
Брати і сестри, сьогодні ми повернемося до сенсу первісної самотності людини, про яку я вже декілька поспіль катехез говорю, про важливість цієї самотності, про самототожні, самовизначення людини, наскільки є важливим, щоб людина вийшла на цю пустелю. І досить добре, що і ця катехиза, вона пов'язана з часом, який ми переживаємо, Великого посту. І один із пророків говорить, Господь Бог через одного із пророків, я вивів тебе на пустелю, щоб ти пізнав, що ти маєш у своєму серці. Ніби, здається, та сама ситуація самотності, для одного може стати прокляттям, для другого – благословенням, відкриттям самого себе. Тобто людина покликана на початку в вихідному кроці пізнати самого себе. Як я вже казав про цей Дельфійський оракул, на якому було написано перед тим, як паломники погані входили туди, «Пізнай самого себе». І що, власне, випливає насамперед з аналізу так званого яхвістичного тексту другого розділу книги «Буття». Я вже говорив, що перший раз ім'я Яхве ми читаємо, власне, в другому розділі книги «Буття». Як ми бачили в попередніх міркуваннях, біблійний текст акцентує нашу увагу не тільки на свідомості людського тіла. Людина у видимому світі створена як тіло серед тіл, так, тому там пригадуються різні тварини. Перед тим, як була сотворена людина в першому розділі, так само з'являється тваринний світ, тобто інші тіла, але також на його значенні. Ми говорили про значення тілесності, в особливіший спосіб це підкреслилося, Бог підкреслив, з воплоченням предвічного слова, яке прийняло так само наше тіло. Зважаючи на крайню лаконічність біблійного тексту, ми не можемо гіперболізувати цей підтекст. Проте, очевидно, що тут ми торкаємося центральної проблеми антропології. Я вже говорив, що це наука про людину, є філософська антропологія і богословська антропологія. Це різні виходи, скажімо, від самого феномену людини. Так, це філософське через пізнання нашого розуму нас самих. І інша точка зору, пункт бачення – із божественного об'явлення, що Бог думає про людину. Свідомість тіла в цьому випадку має ототожнюватися з відкриттям складності власного устрою. І філософія, я вже казав теж в перших катехезах про, можемо сказати так, п'ятигранний спосіб, як євреї це розуміють, нашої душі або духа. І так само в питанні тілесності, згідно термінології грецької мови, ми маємо такий подвійний устрій нашої тілесності. І щось, що знаходиться посередині, псюхе, душа, яка передбачає теж нашу психіку. Отже, людина є досить складною по своїй конструкції. Філософія антропології говорить нам, що це відкриття полягає у відношенні між душею і тілом. Власне, як хвістичне оповідання зі своєю мовою, тобто у своїй специфічній термінології, виражає це кажучи: «І сотворив Господь Бог людину з пороху земного і вдихнув в обличчя її подих життя. Руах, і стала людина душею живою». Нешама. Саме ця людина, душа жива, без перестанку відрізняє себе від усіх інших живих істот у видимому світі. Я припрошую, нешама, нефеш, так, вона стається душою живою, нефешом. Передумовою, завдяки якій людина виокремлює себе таким чином, є той факт, що вона здатна обробляти землю і володіти нею. Тобто вона не є просто якоюсь твариною, яка щипає травку, або їсть якісь плоди з дерев або з землі, а оброблювати землю передбачає вже певну працю, розумову працю. Себто ми бачимо перед собою особистісний вимір людини від самого і самого сотворіння людини як такої, і володіти нею або захищати нею, Буття 1.28 і другий розділ, шостий вірш, власне, теж показує, володіти потрібна є інтелігенція, або захищати, відрізняти одне від одного, або добро від зла. Можна сказати, що усвідомлення зверхності, що міститься у лапках у визначенні людської істоти, народжується на самому початку, на основі притаманних людині практики поведінки. Так, тому це якби відрізняє людину. І це є, до речі, протилежна позиція до атеїстичного сприйняття людини або антропології людини, яка виходить із еволюціонізму, що тварина через різні такі складні повадки з огляду на обставини природи і зміни у світі була якби примушена до зміни способу, наприклад, харчування або полювання, що створило в неї складні повадки або поведінку, яка переросла пізніше у працю. Це так само безглуздо, як сказати, що дві мавпи сіли на гілці дерева і вирішили поговорити. Отже, ані один випадок, ані другий випадок не показує нам щось такого, що називається еволюціонізмом особистості як такої. Бо бачимо, що Біблія нам показує, що Бог вже заклав ДНК людини як здатність праці, так і здатність володіння над цим світом, який передбачає особистісний вимір і відрізняє людину від тваринного світу. Це усвідомлення несе з собою особливе сприйняття значення власного тіла, що з'являється саме через те, що воно дане людині, щоб обробляти землю і володіти нею. Усе це було б неможливо без притаманного людині розуміння значення власного тіла. Тобто тут так само ми входимо в поняття культивування або оброблення нашого тіла і володіння ним, а не анархічне сприйняття самого себе, роблю, що хочу, що людина є такою доброю твариною, яка є підвладною інстинктам свого життя, як я досить часто це чую від різних людей, не тільки від молоді, а так само від дорослих, що вже нам показує, і пізніше так само знову цим зустрінемося в діалозі, який Бог веде з Каїном перед тим, як він хоче вбити Авеля. Бог каже конкретно, гріх стоїть при твоїх воротях, але ти мусиш володіти ним. Це то Бог дає силу в даному випадку володіти цим злом, цим гріхом, який винищує нас наприкінці, дисперсує нас, дегуманізує нас, перетворює нас, власне, у звірину, у тварину. І, власне, дуже важливо бачити вираз особистості. Я забув теж перед цим сказати. Власне, це оброблення і володіння теж передбачає зріст нашого характеру. Це то, що теж і в богословії, і в філософському розумінні передбачає гамартологію, це то розвиток чеснотливого життя, бо життя по благодаті, співпраці з благодаттю Божою. Бог нас створив без нас, каже Святий Августин, але спасти нас без нас не може. Тому передбачається, власне, щось, про що каже апостол Яків в своїх посланнях, про ділотворну віру або діла життя вічного, які випливають із благодаті Божої. Любіть один одного, як я вас полюбив, каже Христос, і будьте одні, як я єдиний з Отцем. По тому всі, які будуть вас бачити, будуть розуміти, що ви є моїми учнями. Себто немає такого явища, як теоретична віра. Ми можемо говорити окремо про схоластичне розуміння віри, яке подає святий Тома Аквінський в Сумі теології, так що віра – це є приставання нашого розуму до об'явленої істини, і досить довго подібна позиція, вона вирувала і досі ще, можливо, ще залишається в деяких католицьких середовищах. Натомість віра, на першу чергу, як каже катехіз католицької церкви, це є надприродня або богословська чеснота, яка є даром Святого Духа або навіть плодом. Цебто ми бачимо, як апостол Павло теж повчає нас про цей зріст з віри в віри, і слава в славу, і сили в силу. Віра приходить через проповідування, і вона є, віра є доконанням того, що ми очікуємо, впевненістю в речах невидимих, згідно з посланням до євреїв 11.1. Тобто це не є розумова якась наша праця, а навпаки, це є діяння благодаті фактом, який спирається на факт воскресіння Ісуса Христа. Так каже апостол Павло, якби Христос не воскрес, наша віра була марною. І, власне, я бачу необхідність говорити насамперед про цей аспект, а не про проблеми антропологічної складності в метафізичному сенсі. Оригінальний опис людської свідомості, поданий у яхвістичному тексті, охоплює у своїй розповіді також і тіло. Він містить перше свідчення відкриття власної тілесності і навіть, як уже було сказано, усвідомлення значення власного тіла. Усе це розкривається не на основі якогось початкового метафізичного аналізу, а на основі конкретної суб'єктивності людини, що цілком зрозуміло. Це то датості феномену людськості як такої, а разом з тим складових частин, які передбачають дух, душу і тіло. Це все є вписано в божественний задум, божественну думку людини, сотворення людини. Людина є суб'єктом не тільки завдяки здатності до самосвідомості та самовизначення, а й завдяки своєму тілу, своїй тілесності. Тому, дивіться, завжди християни ми боролися проти такої позиції дуалізму, такого поділу, в якому поганський світ, особливо філософія Платона, передбачала, що тіло людини є такою в'язницею, в якій знаходиться душа, і треба за всяку ціну визволити цю душу із тілесності людини. І вже за часів християнського світу, ми зустрічаємося з великою боротьбою, апологією проти вчення гностиків, які являються, можемо сказати, платонянцями, які спробували перемішати або домішати кукіль поганської філософії з її негативним ставленням до тілесності разом із християнством. І воно могло частинно, якщо ми читаємо деяких отців церкви, аскетів, монахів, власне, відобразитися в такій негативній поставі до тілесності. Але натомість, якщо ми читаємо ранніх отців церкви, навпаки, ми побачимо, наскільки є важливим, щоб цей віслючок, наше тіло, було включене в історію нашого освячення, що благодать не відділяє ці три аспекти один від одного, показуючи важливість одного аспекту над другим, натомість показує так звану синергію, яка випливає із дарування благодаті і освячення, і обожествлення людини. Пристрій цього тіла дає їй змогу бути автором справді людської діяльності, в якій тіло виражає особистість. Таким чином у цій матеріальності сотворив Господь Бог людину з пороху земного, стає цілком зрозумілим, що є людина і ким вона має бути. Себто це є образ і подоба. Образ – це є відтиск, сигілум, який людина отримала від Господа Бога. Дуже добре так само Платон це описує, говорячи про гіперураніум і про цю матерію, в якій гіперураніум якби відтискує ідеї, які знаходяться в надсвіті, і вони надають кшталт цій матерії, стаючись якимось сотворінням конкретним. І є подоба, себто це є програма, до якої Бог закликає людину дійти до повноти, до своєї повноти. І, власне, так само про це читаємо в першому посланні до Коринтян, з того апостола Павла в 13 розділі, що тепер ми знаємо частинно, тепер є віра, надія, але ми йдемо до того, що залишиться назавжди. Це є любов, коли ми будемо бачити Бога обличчям в обличчя. І тоді вже буде не частинне пізнання, а повне пізнання, коли будемо з Богом перебувати, власне, в такому стані блаженного видіння. І завдяки структурі її свідомості, свідомості людини та здатності до самовизначення. І на цьому ґрунтується фундаментальне розуміння значення власного тіла, яке виявляється під час аналізу первісної самотності людини. І тому наступний пункт є дуже важливим, щоб ми подивилися теж, це досвід існування. І ось цим фундаментальним розумінням значення власного тіла людина як суб'єкт стародавньої угоди з Творцем постає перед таємницею дерева пізнання. І заповідав Господь Бог людині, кажучи, від усякого дерева в саду ти будеш їсти, а від дерева пізнання добра і зла не їж від нього, бо того дня, коли ти скуштуєш від нього, смертю помреш. Початковий сенс людської самотності спирається на досвід буття, отриманого від Творця. І це людське буття характеризується суб'єктивністю, яка включає також і значення тіла. Але чи може людина, яка від початку знала винятково досвід буття і, отже, життя, зрозуміти сенс слів «смертю помреш»? Чи зможе вона прийти до розуміння сенсу цих слів через складну структуру життя, даного їй, коли Господь Бог вдихнув в обличчя її дихання життя? Слід визнати, що слово «помреш» є цілковито новим для людини. Воно вперше з'являється на обрії її свідомості, жодного разу раніше не випробоване в реальності. І водночас воно з'являється перед нею як цілковита протилежність усьому тому, чим людина була наділена. Це то вона була наділена життям, здатністю до розвитку, співавторства. І перший раз ми зустрічаємося з поняттям смерті. Уперше людина почула слова «ти помреш». Без будь-якого знайомства з цим у своєму колишньому досвіді. Вона не мала взагалі цього поняття, як і з поняття гріха. З іншого боку, вона не могла не пов'язати сенс смерті з тим виміром життя, яким вона насолоджувалася до цього. Слова Бога Яхве, звернені до людини, підтвердили залежне становище людського існування, а так само можливість небуття. І ці слова підняли проблему смерті таким чином. У день, у який ти скуштуєш від нього, від цього дерева пізнання добра і зла, смертю помреш. Людина, яка чула ці слова, мала усвідомити їхню правдивість у внутрішньому устрої власної самотності. Коротше кажучи, це залежало від неї, від її рішення і вільного вибору увійти в цю сферу контрастів, відкрити її творцем разом із деревом пізнання добра і зла і таким чином набути досвіду вмирання і смерті. Слухаючи слова Бога Яхве, людина зрозуміла, що дерево пізнання має коріння не тільки в Едемському саді, а й у людяності. Вона також мала зрозуміти, що це дерево приховує в собі вимір самотності, досі невідомий, яким Творець наділив її серед усіх живих істот, яким людина в присутності свого Творця давала імена, для того, щоб зрозуміти, що жодна з них не схожа на неї. Власне, я говорив про це вже в попередніх катехезах, катехезах, які передбачали здатність самої людини до розрізнення, чим щось є або не є. І наступний крок, який ми робимо, це те, що людина створена із пороку. Фундаментальне значення її тіла вже було встановлено через її відмінність від усіх інших живих істот. Таким чином, уже тоді стало зрозуміло, що невидимий вимір людини більший за видимий. Потім їй було надано вибір, безпосередньо пов'язаний Богом із деревом пізнання добра і зла. Вибір між смертю і безсмертю, що виникає в 17-му вірші 2-го розділу книги «Буття», виходить за межі основного значення людського тіла. Він охоплює есхатологічне значення не тільки тіла, але й самого людського буття, відмінного від буття всіх інших живих істот від тіл. І цей вибір, проте, особливим чином стосується тіла, створеного з пороху земного. Не заглиблюючись у цей аналіз, ми зазначимо тільки, що цей вибір між смертю і безсмертям від самого початку входить у визначення людини. Він від самого початку належить значенню самотності перед Богом. І це споконвічне значення самотності, пронизаної вибором між смертю і безсмертям, також має фундаментальне значення для всієї теології тіла. Цим спостереженням, брати і сестри, ми завершуємо сьогоднішні роздуми про первісну самотність людини. І це спостереження, яке ясно проступає в текстах книги «Буття», спонукає до роздумів як над цими текстами, так і над нашою людяністю. Можливо, ми недостатньо усвідомлюємо цю дотичну до нас істину, що міститься вже в перших розділах Біблії.
Дякую, отче, за таку змістовну катехизу. Ми ще маємо час до 12-ї години, тож запрошую наших дорогих радіослухачів також поставити своє запитання. Нагадую, що сьогодні з нами отець Олександр Кушта з місії Адгентес у місті Вінниця. Отже, нагадую наші номери телефонів, на які ви можете зателефонувати, прокоментувати катехизу отця. Телефони стаціонарні 044-577-56-45, 044-577-56-46, а також мобільні наші номери 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Також ви можете залишити свій коментар на Вайбері. Телефон Вайберу 066-563-07-24. Отже, поки ми чекаємо ваших телефонних дзвіночків, дорогі радіослухачі, також хочу до отця звернутися з питанням. Отже, перед людиною, яка є в первісній тій самотності, стоїть вибір між життям і смертю. Я думаю, що кожна людина шукає життя. Чому ми все ж таки вибираємо смерть? Вибираємо те, що нам шкодить, вибираємо те, що веде до смерті.
Ну, по-перше, я вже сказав, що саме поняття смерті або гріха, воно ще не існувало в первинній природі людини, так? Себто, між тим самим, скажімо, потягом людини, яка має цю здатність до пізнання, про це говорив попередньо, так, про принцип, який називається філософія, епістемологія, здатності пізнання цього світу і самого себе, людина, в першу чергу, вона має що називається подив. Тобто, бачачи якийсь феномен, вона доходить до певного подиву. подиву щодо себе, наприклад, відкриття, або щодо світу. Якщо пам'ятаєте, наприклад, сприйняття дитини, перший раз, коли вона пізнає, ну, якісь речі, так, ми, вау, наприклад, подивилися, бачили корову, так, або щось таке. Нікого не бачу, то раптом побачу. Хтось говорив, але я зараз його побачу. Ось, те саме стосується із цим, скажімо так, вже, дивіться, те, що людина сьогодні, ми можемо посліджена вже наслідком першородного гріха або першородним гріхом як таким, це вже пораненість нашої природи, так, яка вже передбачає якийсь потяг, який в катехізмі називається пожаданням, конкупісценція, яка нас схиляє до зла. Так. Натомість говорити зараз про перший стан людини, так, це то Адама і Єви, він був набагато іншим, аніж наш стан, в якому ми вже є тими, які є відбирачами цього причинно-наслідкової дії, яка вже діє в нашому ДНК. Тому зрозуміло, що, наприклад, в даному випадку, ну, є такий вислів одного з філософів сучасного 20-го століття, коли людина дивиться у прірву, прірва починає дивитися в неї. Так, у небі втягує людину ця глибінь, скажімо, непізнавальності або безвихідності іноді навіть людини, коли, ну, наприклад, це в цьому пов'язаний феномен самогубства, так? Це не тільки є питання, скажімо, психічно-афективного стану людини, але так само певного заперечення екзистенції людини. Це то семантологічний шлях, так? І тому в даному випадку відповісти на таємницю, чому людина наприкінці вибирає щось протилежне, ну, по-перше, це виходить із її позиції волі. Чи є ця воля свобідна? Я би не сказав до кінця, що вона свобідна, все-таки вона має свою послідження, так? І вона стає вільною, оскільки вона пізнає Ісуса Христа. Тобто, так каже Христос. Ми будемо вільні, якщо Отець нас визволить. Тобто ми самі по собі, своїми зусиллями, як барон Мюнхгаузен, не можемо витягнути себе за косичку із болота. Це може тільки зробити надприродня благодать. Тому одна із правд віри, остання шоста правда віри католицької церкви, ми визнаємо, що благодать Божої конче потрібна для нашого спасіння. А отже, і для можливості виходу із цієї безодні, в якому можемо дивитися, якщо ми не бачимо Бога перед собою.
Дякую за таку ґрунтовну відповідь. Насправді, маємо багато таких ресурсів, завдяки яким можемо, не як барон Мюнхгаузен, але Ісус Христос може нас витягнути з цього болота гріха. Маємо телефонний дзвіночок, приймаємо навіть два одразу, отже, абонент 098, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Богдан телефонує.
Так.
Отже, таке питання є в мене, от вже частково тільки що попередньо ви відповіли, от це в контексті християнської антропології. Послання апостола до Павла до Римлян, в самому розділі він пише, що гріх живе в мені. І в другому речі, наступному 21-му, бачу, що зло лежить в мені. То чи можна сказати, що от ми, як кажуть, людське таке єство, маємо такі три начала. Це, власне, божественне начало, що є зв'язок з Господом Богом. Бо це зло, що зв'язок зі злом нас природного гріха, про яке пише апостол Павло. І також, і власне, наша людська сутність, як характер, темперамент, набуті чи передній спадок нам схильниці, звички. От, і з чим нам жити і боротися. Так. Дякую за відповідь.
Дякую, пане Богдане. Отже, так, слухаємо.
Отже, дивимося, це є питання сьомого розділу послання до римлян, те, що я зрозумів, пан Богдан запитався, так? Про певний досвід апостола Павла, досить важливий для нас, так, щоб ми розуміли, які принципи керують людиною. Павло, дивлячись на предвічний закон, тобто він говорить в перших розділах послання до римлян, про дві позиції. Одна з них – це люди, які отримали божественне об'явлення, опираючись на нього, можуть пізнати істину, тобто остаточно існує Господь Бог, які мають завіти, мають заповіді і так далі, і таке інше. А з другого боку є люди, які не ввійшли в ці завіти. Тобто ми в даному випадку говоримо про Ізраїль, так, біблійний Ізраїль, і ті, які не ввійшли, це поганський світ. Ну і Павло, виходячи з цієї дихотомії, яка існує цивілізаційною дихотомією, ну, зрозуміло, що правдоподібно брати задавали ці питання. Ну добре, спасаються тільки євреї, Ну, і тоді з цього виходить питання, тоді треба бути євреєм, так? Чи так само якесь є спасіння опогано? Чи це дилема, яка досі, скажімо, є таким каменем спотикання, можливо, згіршенням для багатьох християн, особливо є темою документу Другого Ватиканського собору «Ностро етате», так? Або догматичного документу про церкву, де говориться про кола присутності католицької церкви поза видимою католицькою церквою, так? І воно стало таким каменем спотикання для так званих традиційних католиків, які не прийняли цей документ. Отже, важливо є розуміти, Павло, яка є біблійна, скажімо, позиція, так? Ну, по-перше, в Діяннях святих апостолів, коли апостол Петро проголошує Кириму, він говорить добру новину, що у всякому народі Богові приємна всяка людина, яка його шукає. Це то говориться про, власне, охльос, так, народ, або по-єврейськи це буде Гоїм. І в даному випадку тут говориться не про євреїв або діаспору, говориться про народи, які не були єврейськими народами. А отже, ми маємо такі претексти, про них теж говорить Ісус Христос, даючи приклади, які так не подобались євреям, наприклад, вірусотника або прокаженого, який приходить із Сирії, Ноємана, або цариці Савську, яка приходить, щоб послухати, що казав Соломон, так, або Серафінікіянки, яка приймає пророка Ілію, і Бог робить чудо. Ці три особи не були ані Гертоша, все то перехідними ланками поганих, які приймали юдаїзм, наприклад, як Рута. От, вони були поганими. Натомість віра, яка починає діяти в їхньому житті, Ісус Христос захоплюється, говорячи про віру конкретних поган, з якими він сам спілкується, наприклад, Серафінікіянка, яка мала доньку, яка мала нечистого духа, або сотник, завдяки вірі якого зцілюється його один вояка. Отже, як вони спасаються? Це цікава річ. Вони не мають об'явлення Тори. Не мають Ісуса Христа, який прийшов до них безпосередньо через апостолів, якісь там в Амазонії і так далі. І Павло, посланий до римлян, вирішує цю дилему тим, що ці погані мають записаний предвічний моральний закон в нашому серці. Роби добро, уникай зла. Якщо вони здатні це відчитати, Павло каже, вони роблять те, що передбачає закон, не знаючи закон, про закон, вони цим спасаються. І, власне, з'являється друга дилема. Ну, добре, цей закон ми відчитали. Ми знаємо, що добрий. Ми знаємо, що ми через це реалізуємося, тому що виконування закону передбачає основу, яка передбачає любов. Любитимеш Господа Бога твого всім твоїм серцем, всіма почуттями, всіма твоїми силами, свого ближнього як самого себе. І Бог є любов. Бог створив нас з любові і для любові. Як каже Стевий Син, ми реалізуємось, коли можемо любити. Натомість накидається нам інший закон. І в цьому розділі, власне, Павло нам говорить, що це є закон нашої плоті. Тому каже, бідна є людина, хто мене може визволити від неї. Але завершується сьомий розділ і восьмий розділ тим, що він каже, дяка у всьому Господу нашому Ісусу Христу. Себто, якщо б не було зачаття Ісуса Христа, предвічного слова, якщо б благодать не була об'явлена, не був би дарований Святий Дух, ми б залишилися на тільки рівні оцієї дихотомії закона плоті, і не знали би, що таке досконалий закон, який називається законом духа або життя через помазання, про яке говорить нам перше послання апостола Йоанна, що ви не потребуєте, що вас хтось вчив, бо помазання, яке ви прийняли, це то хрещені, воно наставить вас на всяку істину. І, власне, якщо б ми залишились тільки на рівні теорії, пізнання Тори, законів, міцвот, 613 міцвот і так далі, ми би завжди залишились всередині з проблемою так званого гіркого кореня, про який каже 12 розділ послання до євреїв, описуючи гріх проти нашого ближнього. І постійно би боролися з цим, так, від, скажімо, таким кроком грецьких філософів, там, не знаю, Пітагора і подібних людей, які боролися за зростання в чеснотливому житті. Натомість люди ніколи не пізнали, що таке благодать Божа, що таке задовільняюча дія Духа Святого, освячуюча дія Святого Духа. Тому в даному випадку ми можемо використати тут дуже важливий термін, який стосується всіх християн, це називається теозіс або обожествлення, дівінізація людини. І це можливо тільки виключно через благодать Божу.
Та дякую. Ну, справді, отже, ваші такі відповіді, а такі розлоги. Пригадую, що святий Павло, зокрема, в посланні до римлян, дуже так розлого пояснює різницю між законом і благодаттю, що закон був даний для того, щоб пізнати, от що є гріхом, а що не є гріхом. Але виконати оцей закон, жити по цих заповідях, практично людина не мала, тому що не мала тої благодаті, яка вже прийшла з Христом. Ну, чи я так правильно розумію?
Дивіться, ця скрайність, це називається аномізм, явище заперечення законності як такої. Я би був все-таки обережним з цим, так, тому що є постанови, значить, по-єврейськи вони по-різному називаються, так, тому що те, що ми називаємо законом як таким, так, безпосереднім. Досить часто це є в єврейській мові досить розлоге питання, так, і ну, коли ми читаємо самий єврейський текст Тори, або Танаху, є понад 5 різних таких термінів, які означають, що таке закон. І я колись теж при подібній розмові ми розмовляли, я виділив, що таке Євангелія Адама і Єви. От якщо ми подивимося від самого початку, те, що, по-перше, Бог творить людину, а вона не є плодом еволюції, вже є щось, що вказує важливість самої людини, я вже казав про антропологію. Друга річ, що ми створені на образ і подобу Божу, а не на якусь тварину, це то не тваринний інстинкт керує людиною. Третє, що ми створені як чоловік і жінка, це то це йде проти принципу гендерних стереотипів, так званих. Бог нам дає заповідь: плодіться, розмножуйтеся, наповняйте землю і підпорядковуйте її. Ну і далі, тому покине чоловік батька і матір свою, приліпиться до своєї дружини, і вони будуть одним тілом. Тобто в цьому питанні ми вже бачимо такі скеровуючі моменти перших заповідей, можете сказати, законів, так, або наказів, яким Бог керує людину. От, наприклад, я перед собою зараз маю, так як по-єврейськи я так коротко скажу, те, що в івриті називається законом. Закон може розумітися теж як Тора, хоча Тора – це є слова життя вічного, так, але коли використовуємо тексти, так досить часто у нас перекладається як закон. Хоча на самом справді це Тора, це повнота слів, не тільки закон. Так, навіть більше у євреїв Тора має набагато більше значення, як універсальне, скажімо, знання або вчення Бога. Далі, міцвот – це накази, дабар – заповіді, орах – тропа або шлях, мішпатім – норма, норми, хука – устави, тікудім – приписи, дерех – шлях, імра – слово, і тут – свідоцтво. Тобто бачимо, що це є, не є таке просте слово, тобто, ну, це видається навіть термінології в івриті, що це питання воно було розроблено, починаючи від об'явлення Божого слова, як, в світлі якого людина вже знає, як їй поступати, вона не є анархістом, яка сама вирішує, такою, знаєте, волюнтарист, який все сама вирішує, вона еквівалент свого життя, нічого подібного. Від самого початку Бог творить світ своїм словом, він ставить його в основу, якщо ми читаємо, наприклад, Таргуми, так, те саме книги буття на самому початку, коли Бог створив нас прикладно небо і землю, там або в івриті стоїть так, коли перед тим, як Бог творячи небо і землю своїм словом, в одному із торгумів, власне, ставиться це в такий спосіб. Тобто слово або Тора вже стоїть на самому початку. Воно є корелятом, яким, на який, дивлячись, Бог творить цей світ, а отже творить і людину. Тобто ми не можемо виключити і сказати, що людина є в цьому сенсі та, яка може опертися на саму себе і бути ковалем своєї долі. Нічого подібного. Ми маємо конкретний план. Ми маємо вказівки, куди треба йти і що треба робити, щоб бути щасливим.
Дякую, дякую. Отже, ви нас так досить глибоко ввели в богослов'я, конкретно в антропологію, як богословську, так і філософську. Дякуємо вам за таку ґрунтовну катехизу. Нагадую нашим дорогим радіослухачам, що з нами сьогодні був отець Олександр Кушта з міста Вінниця. Дякую, отче, до наступних зустрічей в ефірі. Залишайтеся з нами на хвилях Радіо Марія, дорогі радіослухачі. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки!